vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska som tu s Marcelom vašom. Čau Marcel.
Čau.
Marcel je riaditeľ eTargetu. Už si v ňom viac ako 13 rokov. Na pozícii CEO si od roku 2009, ak som dobre vyčítal, z LinkedInu. A eTarget je, ako by si popísal, čo je dneska eTarget a čo bol v minulosti?
No, eTarget začal ako PPC-čková platforma, čiste. Mm-hmm. My sme začali, možno málo kto si to ešte pamätá, my sme začali, tak jak je dnes Google AdWords v Searchi, tak my sme začali úplne identicky na slovenskom zozname, na Atlase a myslím, že na českom Atlase, ak sa nemýlim, tak nejak to bolo. Čiže začali sme normálne ako PPCčka vo vyhľadávači cez kľúčové slova. Potom sa to rozšírilo na katalógy, čiže ten istý princíp, akurát sa nevyhľadávalo cez kľúčové slova, ale do kategórií. No a potom sa k tomu pridal network, to znamená, začali sme robiť kontextovú reklamu, cielili sme pod článkami, zase ten istý princíp, kľúčové slova. No a takto sme, s týmto sme išli aj do sveta, začali sme ako Čechy a Slovensko, to bola aj československá firma, aj z pohľadu majiteľov, že to začalo také rozkročené na obidva trhy. No a potom sa začala s týmto produktom expanzia, ktorá nakoniec skončila tým, že sme sa pokúsili o 9 trhov, kam sme vstúpili. No a potom sa časy pomaličky menili, my sme sa tiež museli transformovať, čiastočne sme menili produkt. A potom sme mali nejaké pokusy o rozšírenie do iných oblastí, málo čo sa z toho podarilo. Skúšali sme display, skúšali sme ďalšie veci, nejak to nešlo. No a potom, jak sme objavili programatik, čo bolo rádovo tak 5 rokov dozadu, tak vtedy sme rozšírili naše služby o programatik, najprv tým, že sme sa rozšírili na display, na CPM-ka, potom sme prepojili našich inzerentov nie len s našim inventory, to znamená s našou reklamou sieťou, ale boli sme schopní nakupovať aj vonku. A rovnako naši partneri už dostávajú peniaze síce cez nás, ale nie len od nás, ale dostávajú aj od SSP-čiek, ktoré sú zase programaticky, monetizujeme ten mediálny priestor, kde robíme aukciu a dostávajú peniaze. Čiže toto je produktovo, kam sa posúvame. No a z druhého pohľadu sa posúvame tým smerom, že eTarget bol vždy čistá platforma, technológia, kde sme klientov navádzali, zaregistrujte sa, manažujte si sami a podobne, s tým, že nás postupne sme to začali rozširovať o nejaký servis, takže už vieme robiť, aj robíme častokrát, povedzme, manažované kampane, že ten klient, jak je pohodlný a jak mu chceme vysť v ústrety, tak nie vždy všetko manažuje sám, ale s veľa vecami im pomáhame.
Čiže vlastne teraz ako keby ste zmenili sa z AdSense-u na ako keby nejakého RTB buyera, alebo akým spôsobom aktuálne ten programatik UAD funguje?
Že... My mixujeme pre toho klienta to inventory, ktoré pre parametre, ktoré si zadali najlepšie. To znamená, nerozlišujeme v tom, či impresiu nakúpime na ploche, ktorú priamo my spravujeme, alebo cez nejakú DSP platformu tú plochu kúpime úplne o niekoho iného. Môže to byť googlacká plocha, môže to byť Rubicon, môže to byť čokoľvek.
A vy fungujete, keď som si pozeral web, tak tam boli dve možnosti, že aj na CPC-čka, aj na CPM-ko. A to si vyberá sám klient, alebo ako to funguje?
Vyberá si to klient. Primárne my máme aj formáty oddelené CPM-kové a CPM-kové. Čiže PPC formáty zostali tie pôvodné, ktoré všetci si pamätáme. Čiže najprv to bola len textová reklama, potom textová reklama s obrázkom a tam niekde sme aj skončili, čo sa týka PPC-čiek. Interne sme o tom presvedčení, že banerová reklama, tak aby slúžila poriadne pre klienta, by sa mala predávať na zobrazenie a nie na klik, pretože aj samotné zobrazenie je už služba a tým pádom klient dostáva aj viacej kontroly. Pridali sme samozrejme video, pridali sme ďalšie formáty, ale to sú CPM-kové formáty, čiže tam je plná škála a PPC-čka zostali len tie textové.
A viete, to je ako keby... Takže že klient si povie, že chce platiť za kliknutie, ale vy mu to ako keby v tom programatiku nejak tak urobíte, aby platil za kliknutia, že nejak to vy nastavíte tak, aby to vychádzalo?
Rozumiem. Nerobíme to tak. Nerobíme to tak z prostého dôvodu, že CPM-kové kampane z nášho pohľadu dávajú klientovi podstatne väčšiu voľnosť a slobodu. Totiž z podstaty veci, ak si klient kúpuje klik, tak nemá právo si rozhodnúť, kedy a komu sa tá reklama zobrazí, pretože je na finančnej zodpovednosti toho reklamného systému, aby dodal klik. A keď nedodá klik, tak to robí zadarmo. Nikto to zadarmo robiť nechce, pretože aj my z niečoho potrebujeme žiť, aj tých publisherov treba vyplácať našich partnerov. Čiže aby mal klient väčšiu kontrolu nad kampaňou displejovú, tak my im radíme, aby sa pustili do tých CPM-kových formátov. Na druhej strane vieme optimalizovať na CTR-ko, čiže na konci dňa, keď sa ten klient preráta tú kampaň, že koľko ho vyšla na klik, sú veľmi porovnateľné s PPC-čkovými kampaňami.
Jasné. Na čom eTarget ako keby v histórii najviac zarábal? Že, čo to bolo? Bolo to na začiatku z tých kvázi AdSense-ových ploch, alebo teraz toho RTBčka, alebo ako?
Takto, eTarget je pôvodne PPC-čková sieť, čiže dlhé roky nerobil nič iné. Toto bol náš jediný produkt, ktorý sme úspešne prevádzkovali vo viacerých krajinách. Potom, veď k tomu sa asi dostaneme, že čo sa zmenilo, že tie PPC-čka pomaly išli do útlmu, stále je to pre náš dôležitý produkt, ale sme teraz ako keby v procese, že tá váha na tie CPM-kové produkty stále rastie a rastie a už sme sa dostali do stavu, že sú už pre nás dôležitejšie ako PPC-čkové produkty. Čiže my sme takou nejakou prirodzenou transformáciou prešli od tých PPC-čiek na tie CPM-ka. A vidíme v tom budúcnosť a myslíme si, že tam to proste smeruje.
Čiže z toho produktu kvázi automatizovaného systému viac prechádzate aj do tej služby klientovi? Ako keby pomoc, akože niečo navyše udávať?
Áno, pretože PPCčko je v svojej podstate veľmi jednoducho manažovateľné. Celé to bolo postavené na nejakých kľúčových slovách, na nejakých cenách a o zvyšok sa postaral automat. Čiže nejakého takého marketingu do toho veľa nevstupovalo. To bolo proste chcem trafik alebo nechcem trafik, po prípade optimalizácia na nejakú konverziu. Kdežto už tie CPM-kové zisťujeme, že tých nákupných stratégií je tam veľa a ľudia sú v tom nie úplne zbehli v možnostiach cielenia, v účeloch, v tom, ako interpretovať tie výsledky, ako interpretovať tie dáta, ako kombinovať, povedzme, retargeting s normálnou zásahovou kampaňou, ako si nastaviť frekvenciu. To je všetko postavené na benchmarkoch. Pretože tie PPC-čka sa jednoducho robia tak, že vytvorím si kampaň, nastavím si tú cenu, ktorú chcem za to dostať a viac menej sa o to stará automat. Kdežto v tých CPM-kách tam ten manažer presne musí vedieť, čo chce dosiahnuť a ako to chce dosiahnuť a z pohľadu tej nákupnej stratégie. A tam je tej roboty veľa.
Čiže viac sa sústredíte teraz na tú službu, nielen na ten systém.
Áno.
A ja som si pozeral Finstat, však to je základ každého rozhovoru. Vy ste mali v roku 2011 obrat 3,8 milióna na tej slovenskej firme. Tam je započítané aj ako keby obrat ostatných pobočiek, alebo to je len čisto Slovensko?
Čiastočne sú tam aj tržby z ostatných. Tým, že slovenská SEčka je materská firma, kde sa všetko koncentruje, tu prevádzkujeme celý systém, takže tie cerské spoločnosti nám platia sem, síce nie kompletne transferujú tržbu, ktorú my potom, že by sme zo Slovenska platili tých našich obchodných partnerov, ale časť tých peňazí prechádza sem, niečo sa realizuje lokálne. Čiže nie je to náš celkový obrat, ale je približne taký.
A potom to vlastne potom 2011 začalo klesať, minulý rok ste boli niečo nad 2 miliónmi, tak čo sa stalo? Že bola to ako keby vaša chyba, že ste niečo podcenili, alebo trhová chyba, alebo trhová zmena?
Ťažko z mojej pozície hovoriť, pretože z mojej pozície to vždy bude vyznievať, ako keby som sa vyhováral, lebo tie čísla sú také, ako si ich pomenoval. Čiže je to kombinácia toho, že sme niečo nespravili dobre, a kombinácia toho, že sa dramaticky zmenili trhové podmienky. To, že to robíme viac menej dobre, možno dôkazom je to, že z podobných firiem, ktoré sme vtedy existovali, neboli sme len my, existovali v Bulharsku nejaké PPC networky, v Srbsku existovali, v Rumunsku existovali, v Čechách, ktoré nám je blízke, si možno bude ešte niekto pamätať firmy ako AdFox, Internet Billboard a podobne. Všetky tie firmy skrachovali. My ako jediní sme to nejakým spôsobom rozdýchali a to práve tým, že nastúpenie Google. My keď sme spúšťali, to si ani málo kto si to vie predstaviť, že neexistovala domena Google.sk. Neexistovala služba v slovenčine, neexistovala možnosť zaplatiť do Google, okrem kreditnej karty s tým, že ste dostali nejaký papier, ktorý ste nevedeli zaúčtovať. Dlhé roky fungovalo to, že nedostali ste vôbec žiadnu podporu z Google, nehovoriac už po slovensky a podobne. Čiže ten Google, tak jak je celosvetovým fenoménom, tak sa stal fenoménom aj u nás. To znamená, začal sa rozrastať, začal skvalitňovať ten klientský servis, ktorý mal. Čiže toto bol jeden efekt, ktorý sa udial. Druhý efekt bol ten, že v Čechách, čo bol veľmi náš silný trh, tam sa rovno Seznam, keď spustil svoje PPCčka, tak sa orientoval, že chce prevziať náš trh. To znamená, nás si vyhliadol ako konkurenta, nie ako Google v prvej fáze. Teraz, keď sa bavíme o tom networku, čiže to nám nejakým spôsobom ublížilo, proste sme to neustáli, zjednodušene povedané. No a tretí dôležitý efekt bol ten, že keď sa bavíme o tom roku 2010-2012, ale ono to trvalo až do, podľa trhu a podľa krajiny ešte do nejakého 2014, že veľké vydavateľstva boli rezistentné voči Google, považovali ho za frenemies, jak sa to nazýva, respektíve najprv boli čistí enemies, to znamená, veľké vydavateľstva nepúšťali Google do svojho inventory, pretože to brali tak, že stratia kontrolu, ten priamy predaj tým agentúram a tým klientom im tvoril gro, respektíve takmer všetky tržby. No a postupne sa to začalo lámať, najprv bola prvá výnimka, niekto prvý si nasadil Google a začalo sa to rozširovať s tým, že potom sa dostali do tej pozície tých frenemies, jak sa to nazýva, že aj vás potrebujeme, aj vás
príliš. Aj vás nemáme radi.
Aj vás nemáme radi. No a tento trend nejakým spôsobom postupoval. Nebolo to, že jednorázovo, že sa to udialo v priebehu mesiaca, trvalo to roky. No a dnes je situácia taká, že už veľkí publishery, snáď okrem Čiech, všetci majú Google nasadený, či už vo väčšej alebo v menšej miere. To znamená, že aj tá naša pridaná hodnota, ktorá v tom čase existovala, my sme mali vtedy exkluzívne všetky prémiové weby v našom networku, iná cesta, ako sa tam dostať inzertne, neexistovala v rámci PPCčiek. Toto sa tiež začalo meniť, čo samozrejme oslabilo našu pozíciu, pretože aj ten image a ten brand je dôležitý. Jasne.
A mňa toto stále zaujímalo, že čo ste ponúkali ako keby tomu médiu za to, že vás tam dalo ako keby exkluzívne. Že ja som to videl, že na zozname alebo na tých veľkých portáloch proste bol tam aj target, že čo ste im za to slúbili, alebo že ako to fungovalo, že fakt, že boli ste tam len vy.
Vplyvalo na to dve veci. Jednak sme mali naozaj konkurenčne schopnú službu a nikto lepší tu nebol. Čiže to boli tie objektívne parametre, že naozaj sme boli veľmi silní, mali sme obrovskú databázu klientov, ten algoritmus fungoval spoľahlivo. Čiže tá samotná služba bola dobrá a to bola ešte doba, keď aj v internete sa robili zmluvy, ktoré boli časovo viazané, ktoré boli o nejakej exkluzivite, boli rámcové zmluvy a tak ďalej. Ono až postupom času sa to zmenilo na správneho hľadiska na ten charakter, ktorý poznáme dnes. Používaj, kedy chceš, odkedy chceš, dokedy chceš. Prestaneš používať, prestaneš platiť, používaš, platíš alebo dostávaš peniaze. Čiže tá trhová situácia sa aj v tomto zmenila. Respektíve trhové štandardy.
Čiže niekedy to bolo možno, lebo mne to je až nepredstaviteľné.
No, vtedy to tak fungovalo. Vtedy sa dali exkluzivity vybaviť, my sme aj garantovali samozrejme nejaké objemy tým, tým publisherom, nebol to čistý revenue share, ale bol to revenue share s nejakými minimálnymi objemami a podobne.
A keď by si to mal tak pomenovať, že existujú veľké médiá a potom tí malí publishery, akých máme my napríklad v Dognete, tak aké bolo to rozdelenie ako keby toho streamu, že toho inventory. Že tí úplne veľkí robili 90% alebo 95% alebo 60% oproti tým malým kvázi nezávislým webom.
Už presne si to nepamätám, ale bolo to viac menej rovnocenné. Preto aj my sme mali jednoduchšiu vyjednávaciu pozíciu, pretože sme neboli od nikoho závislí. My sme si proste robili, áno, tu máte výhodné podmienky, ak sa vám nepáčia, nám to nevadí. My sme sa nikdy nedostali do pozície, že by niekto nás mohol do niečoho tlačiť z pozície sily a veľkosti a podobne. No a ešte si treba aj spomenúť, že v tom čase nebol až tak skonsolidovaný ten trh. Tých publisherov bolo na trhu viacero. Tých stredne veľkých bolo relatívne dosť a tá koncentrácia začala, neviem, možno 8 rokov dozadu, kedy tie veľké mediálne domy začali skupovávať tie menšie projekty a dávali to do nejakých ucelenejších celkov.
A oni potom vlastne potom nejak padali tie vaše spolupráce s nimi, že keď sa skonsolidoval trh, dajme tomu, že prišla Mafra, neviem, či bola pred 8 rokmi napríklad, alebo AZ, alebo nie, alebo Petit, alebo niekto proste začali skupovať, tak oni potom na vás nejakým spôsobom tlačili, alebo ako
ono
sa to
bolo, bolo case by case. Ono to išlo nejak takým pozvolným, prirodzeným spôsobom. My v rámci našej histórie sme nemali žiadne veľké seky. Jediný veľký sek to bola kríza. V 2008, kedy to silne zasiahlo náš biznis, to proste v priebehu pár mesiacov nám brutálne klesli tržby, ale tak aj všetkým na trhu, to sme neboli len my. Ale ináč všetko sú len trendové záležitosti. Niekto je rýchlejší, niekto je pomalší. A tak, jak je to pri implementovaní nových vecí, nových trendov, vždy je to tak, že niekto ešte len nad tým uvažuje a niekto to už pol roka má nasadené, ale tie trendy sú proste jasné.
A kedy bol ako keby najlepší rok pre e-target? So hľadom na revenues alebo na obrat?
Boli tie roky predkrízové. To bolo to obdobie, keď sme mali veľmi silné postavenie na trhu. To ešte sme sa až tak veľmi nebili s tým Googlom, ten sa tu presadzoval pomaličky. Neexistoval Facebook v tom čase vôbec. Čiže oni si nebrali žiadne peniaze. S tými menšími lokálnymi PPC systémami sme dokázali konkurovať. Dokázali sme konkurovať i Googlu. Takže áno, to bolo to obdobie. No a potom sa to skombinovalo samotná kríza, ktorá brutálne katla rozpočty a to uvažovanie klientov bolo, necháme si len to nevyhnutné. Čo v ich prípadoch často znamenalo, že necháme si search. Ale aj search v tom čase ešte nebolo také must, ako že potrebujeme si zanechať rozpočty na veľké prémiové spravodajské weby. To bolo to primárne. Čiže keď im katli 40% rozpočtu, tak tých zvyšných 60% išlo mimo také systémy, ako sme my. Vtedy mali veľké problémy aj malé weby, lebo sa im dostávalo menej peniazy a podobne.
Ako, už sa to ľahko hovorí, akože po vojne je každý generál, ale prečo ste vlastne vtedy, keď boli tie najlepšie roky, nevyvíjali napríklad nejaké iné produkty alebo nediverzifikovali, proste, že nerobili niečo aj ďalšie, čo by nebolo priamo s PPC-čkom alebo s niečím.
My sme neboli dostatočne veľká firma na to, aby sme sa vedeli rozkročiť všetkými možnými smermi. Keď to tak zjednoduším, my sme mali na výber zo strategického hľadiska, že tak keď chceme rásť, tak máme dve možnosti. Buď rastieme s tým, čo vieme, tak rastieme regionálne, alebo ak chceme zostať v tej podobe, respektíve na tom trhu, na ktorom sme, tak ideme diverzifikáciou produktového portfólia. My sme išli systémom expanzie. My sme začali vlastne expanziu v roku 2005, ak sa nemýlim. Ja som až potom prišiel do e-targetu. V 2006 sme mali tri krajiny, to bolo Čechy, Slovensko. V 2004 sa spravila prvá expanzia, to sa išlo do Maďarska. No a potom 6, 7, 8 sme otvorili všetky tie zvyšné trhy, 6 trhov a s tým je enormná robota rozvíjať.
O tom bude ďalší rozhovor. Takže existujú podľa teba proste dve možnosti, že buď nebudeš nejak zlepšovať produkt, ale budeš expandovať, alebo proste budeš si to pachtiť na jednom trhu alebo dvoch a budeš to ťahať do šírky, že budeš robiť aj niečo iné.
Ak sa na to pozerám cez nie fokusovanie energie, ale fokusovanie peňazí, tak my sme vtedy mali zdroje na to, že sme sa museli rozhodnúť buď tak alebo onak. Pretože spustiť nový produkt, ktorý je absolútne odlišný od toho súčasného, aj keď je to na tom istom trhu, ale už stačí, že je to charakterovo iný produkt, stačí, že ide na iný segment cieľovej skupiny, tak je to takmer greenfield investícia. A to stojí veľa peniazy. To treba vyvinúť produkt, adekvátne ho pokryť ľudsky, adekvátne ho pokryť marketingovo a to je proste veľa peniazy. A toľko peniazy sme nemali na to, aby sme pootvárali 6 pobočiek, 6 ofisov, 6 tímov, veľa cestovania, veľa roboty a tak ďalej a popri tom ešte, aby sme aj toto vedeli robiť. Neboli sme ani ľudskí, V tom čase mal Ethergate do 40 zamestnancov, čo je ťažko si predstaviť, že by sa to dalo robiť inak.
Ty si spomínal, že to by bol problém ako keby úplne iný produkt, ale vy ste v roku Trade Tracker ste kedy začali riešiť? To bolo 2007?
Nie, to bolo trošku neskôr, to bolo tak 2009-10, odhadujem. My sme v tom období spúšťali viacero veci. Trade Tracker, ako čo spomínaš, to sme mali franchízu alebo spoločný podnik s nadnárodnou firmou, kde sme spúšťali tento lead generation systém.
Aby ste vedeli, Trade Tracker je niečo ako Dognet. Affiliate network. Tak preto sa pýtam, že vlastne Ethergate to zastupoval na Slovensku.
No, to bola jedna z ambícií. Tam sme zastupovali pre Čechy a Slovensko s výhliadkou aj na ďalšie krajiny. Do toho sme investovali dosť veľa energie, času a peňazí. V tom istom čase sme spúšťali Wow Network, čo už v tom čase sme spúšťali službu, ktorá bola postavená na banerovej reklame s garanciou viewability. Tam sme trošku predbehli dobu, vtedy tomu nikto nerozumel a nikoho to nezaujímalo. Trhovým štandardom to začína byť až teraz. Potom sme tam spúšťali video network. To bolo tiež príliš skoro.
Akože video reklamu?
Áno, video reklamu sme spúšťali network v roku 2010, ale ešte vtedy neboli na to požiadavky.
Neboli videa.
Neboli videa, nebol payment. Čiže aj to sme trošku predbehli, no a jeden, čo sa podaril produkt, tak my na báze Ethergate spolu s Tomášom Belom sme spúšťali Piano, ktoré chytilo takú dynamiku, že v rámci Ethergate alebo v rámci tohto sa to nedalo utiahnuť, pretože vyžadovali sa ďaleko viacej peňazí, ako ten potenciál tam bol tak veľký, že na báze Ethergate by sme to nepotiahli, takže sme do toho nechali vstúpiť finančných investorov, venture kapitálov a cez a potom sa to úplne osamostatnilo. Dnes je to už firma z New Yorku.
A pôsobíš tam nie ešte? Lebo som videl, že nie. Tam si bol v borde.
Už vôbec nie. Ono viacerými investíciami a fúziami dnes je to čiste firma, ktorá má kompletne celý biznis postavený v New Yorku. Tam je office, tu majú nejaký vývoj a v Rusku majú nejaký vývoj. Takže už je to úplne mimo.
A to ťa vykúpili? Alebo ty si tam mal nejaký podiel? Alebo Ethergate?
Ešte aj Ethergate, to aj mne zostal nejaký podiel.
A v rámci nákladov aktuálne, čo je najväčší náklad pre Ethergate aktuálne? Sú to ľudia alebo systém?
Samozrejme ľudia.
Bolo to tak aj v minulosti?
Áno. My sme vždy postavení na ľuďoch, totiž my málo bežíme na cudzej technológii. Až prepojením do toho RTBčka, do toho programatického sveta, ale to aj nie je, že využívanie cudzých technológií, to je skôr napájanie sa na iné technológie, ale my sme od začiatku mali vlastný AdServing, my máme vlastné CRM-ko, my máme vlastný účtovný software, to je jeden robustný software, ktorý si vyvíjame, takže my zvonku nenakupujeme z tohto pohľadu takmer nič. Nemáme vlastnú budovu. Takže naozaj sú to ľudia.
A nemali ste v tom roku 2007 kúpiť budovu?
No možno, že sme mali.
Dobre, a čo plánuje Ethergate do budúcnosti?
No chceme pokračovať v tom, čo robíme. My ako nejaké dramatické kotrmelce nerobíme, to znamená postupne vyvíjame tú službu, snažíme sa ísť s trendami, ktoré sú, respektíve trošku ich predbiehať. A to je jedna časť nášho DNA, veď to je možno aj dôvod, prečo som bol schopný tak dlho v Ethergate vydržať, že je to úplne iná firma, ako keď som do nej nastúpil a dokonca je to každé 2 roky iná firma.
Tak si riaditeľ, ty na to máš najväčší vplyv.
Hej, okay. No, čiže non-stop sa meníme, non-stop sa prispôsobujeme trhu, takže držíme sa vlastne dvoch zásad, musíme byť dostatočne inovatívni a musíme obsadzovať tie miesta, do ktorých sa netlačia tie giganty, pretože im sa konkurovať nedá.
A ako vnímaš to prelievanie reklamy? Lebo internetová reklama rastie, ale ako som mal rozhovor s Mišom Chabanom z Môj Android, tak on hovorí, áno, internetová reklama rastie, ale je to, čo rastie, je nepomerne k tomu, ako Google a Facebook ukrajujú tie rozpočty tým vydavateľom ako takým, alebo reklamným systémom, ako je Ethergate. Že v princípe máš aj ty pocit, že v princípe ten spend k vám klesa, že proste, že tých peňazí, ktoré si rozdeľujete, rozdeľujú všetci okrem Facebooku a Google, tak ich stále menej?
A nie je to úplne správna interpretácia. A Čo sa týka peňazí, ktoré si zoberie Facebook, tak to sú áno, to sú peniaze, ktoré si Facebook zoberie a zostanú vo Facebooku. Mm. Tam je to jednoznačné, oni v posledné roky naozaj dramaticky rastú, ale ten rast samotného Facebooku nedokáže zobrať všetok ten rast na tom trhu. To znamená, že aj tí ostatní ešte rastú. Čo sa týka Google, tam je situácia trochu iná, pretože to, čo sa naleje do Google, tak časť im zostane za ten search, časť im zostane za ten YouTube a časť si nechajú len ako technologické fičko a ďalej to posunú publisherom. Takže tam nezostávajú všetky tie peniaze, čiže áno, aj keď inzerenti viacej minú v tom Google ako minuli predtým, ale časť tých peniazí sa vráti tým publisherom akurát inou cestou. Keď to predtým predali priamo face to face, obchodník, zákazník, poslali si mailom objednávku a zbehlo to, teraz keď to zbehne cez googlacké trúbky, tak veľká časť tých peňazí skončí tak, či tak u toho publishera. Takže z tohto pohľadu to až také zle nie je. Na druhej strane je pravda, že ten Google a Facebook za prvé stále si nechávajú veľmi významnú časť tých peňazí, ktoré na Slovensku sa investujú do reklamy. Čo je však horšie, že ten Google naozaj začína kontrolovať aj väčšiu a väčšiu časť tých peňazí, ktoré idú do inzerenta slovenským vydavateľom, ale tým, že to prebehne ich trúbkami, tak oni vlastne rozhodujú, kto je víťaz a kto je porazený, pretože tam to ich AI a neviem, jak to všelijako nazvať. Proste niečo iné, nad čím nemáme žiadnu kontrolu, sa rozhoduje, kto je víťaz a kto porazený na tomto trhu.
A posledná otázka, máš nejaký predpoklad alebo sú verejné dáta, že koľko Google ide zo searchu a koľko z publisherov? Že ty myslíš, že zo searchu je to viac alebo menej, alebo ako to je?
Ja si tak sporadicky pozerám Google tým, že je verejne obchodovaná spoločnosť na americkej burze, oni tieto veci musia uverejňovať. Nedávajú fragmentálne, dajú sa tam nájsť data za Ameriku zvlášť, za UK zvlášť a za Európu zvlášť. V Európe, ak sa nemýlim, tak zo $100, ktoré utržia, tak na konci dňa skončí u publisherov lokálnych zhruba 28%. Ten zvyšok je buď search, alebo YouTube, alebo ich technologické poplatky.
Mm-hmm. Čiže dá sa povedať, že vlastne každý inzerent, ktorý minie stovku, tak na Slovensku z toho ostane len 28%.
Ak sa nemýlim, tak tie čísla sú podobné. Neberme za slovo, ale tak, približne štvrtina. Ale to sú všeobecné googlácké dáta za Európu, u nás to môže byť trochu inak, čo asi aj donedávna bolo trochu inak, že zostávalo viacej peňazí v tom Google, lebo oni neboli až tak rozkročení, čo sa týka tých top mediálnych hráčov na trhu, ale posúvajú sa ďalej, takže už sa to asi k tým európskym štandardom bude blížiť.
Dobre, tak ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.